Приер Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Бу программабызда
The Union and its forerunners have over six decades contributed to the advancement of
Парахатчылык боюнча 2010 жылдын Нобель байрагына Европа билелешиги ээ болду. Ашхабадта президент Курбанулы Бердимухамедов менен Румыниянын президенти Траян Басеску менен кеплешип кетирилди. Бу барада маалыматты диккатыңызга өтүрөлөр.
Шүгүнлө керендечилер көчөлөрү, жолдору, палта, чаалы, дары дейлик кердерин экинлери дөкүп куурадыярлар.
Güýdärlerine Lewap bilätini daýhanlar ýollary düňe uly gatnaw üçin ulanman, eýtem olary başga maktatlar üçin hem ulanýarlar. Aşgabatyň awtobus jemgyýetçilik transportyna bilet sistemasynyň täzeden girdilendigi habar berilýär.
Nawiyem Chantauri butki maaş 8 saat sowaly tahriri soxtyn zertibat bu abadi muhtalif.
Oğan tarna döwlet sektoryna iş almaklygyň täzeti ýene geçirilýär. Habarçymyzyň maglumatyny diqqatyňyzda ýetirler. Programmany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Parahatçılık boyunca 2012 yılın Nobel bayrağına Evropa Birleşiği ee boldu. Bu bayrak Evropa Birleşiğine kontinenti birleştirmekteki uzak vaqtlyk taallady üçin berildi. Bu baradaky maglumaty Yuşan Annugurwanyň dinleýin.
Bu habar Annugun Norwegiýanyň Nobel komitetiniň başlygy Torbjørn Jagland tarapyndan Oslo'da ygrany edildi.
The Union and its forerunners have over six decades contributed to the advancement of peace.
Bileleşip ki onun mirasarları 60 yılın uğrak vaktiyari Evropada parahatçılığın ve yarasının, demokratiyanın ve adam hukuklarının davaralanmağına kosunt kostular deyip olay etti.
Democracy and human rights in Europe.
Bu bayrak Evropa Birleşigine öz tarihindaki en ulu maliye krizisi bilen yüzbeyüz olan ve agda devletlerinin bir toparının çökkünlüğü düşen vakti veriliyor. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň beýanatyny Ýewropa Birleşiginiň çynlakaý ykdysady kynçylyklary we düýüpli sosial tolgunçuklara gabat gelinen maharyny oýnan durnuklaşdyrjy urulyny üns bermekçi bolanyny aýdylýar. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Herman Van Rompuy Nobel bayrağı bilen sıyrılanmak bu birleşigiň taryhdaky iň uly parahatçylyk döredijy hökmünü ikrar edilmegi boldy diýdi. Evropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz olsa, Evropa Birleşigi Balkanlardan Kavkasiýa aralykda demokratiýa we alalaşyk üçin uwur gözli mayak bolup hyzmat edýär diýdi. Evropa Komissiýasynyň sözçüsi Pia Ahrenkilde Hansen adatly radiosyna beren gurrunyny bu bayrağı ullokan arka kakma diýip atlanyrdy.
It is a fantastic moment in these times of, you know, enormous challenges for the European Union to have this
Häzirki wagtda Ýewropa Birleşiginiň ägir dol synaglara döw gelýän mahaly biziň parahatçylyk proýektimiziň dünýäni uruglandyrýanlygynyň we munyň jahana umyt saratyny berip bilýänliginiň boýun alynmagy we ikrar edilmegi ajaýyp bir pursat boldy diýip aýtdy.
Send a message of hope to the world.
Norwegiýanyň Nobel komiteti Ýewropa Birleşigi Ýewropa uruş kontinenti bolmakdan parahatçylyk kontinenti bolmagy geçmeklige ýardym berdi diýdi. Komitet Evropa Birleşiginiň 2-nji jahan urşundan soň 70 ýyl içinde 3 gede gurşan Fransiýa bilen Germaniýanyň arasynda ýarasyp gaglaşylma ugruny eden işlerine üns çekdi. Bi gowy maksatly tagallalar we iki taraplaryň anam döretmek arkaly taryhy duşmanlar hem ýakyn hyzmatdaşlary ögürip bolýanyny görkezýär diýip beýanatda aýdylýar. Komitet Evropa Birleşiginiň 1980-nji ýyllarda awtoritar rejimleri ýykylandan soň Ispaniýa, Portugaliýa we Gresiýa bilen eden hyzmatdaşlyklar üçin taryplady. Günnogur we Günwatar arasyndaky bölünşük aglaba ýagdaýda soňuna getirildi. Demokratiýa güýçlerini etnik esasda konfliktleriň köpüsi çözüldi diýip beýanat aýdylýar. Komitet Ýewropa Birleşiginiň ýarastyrjy işiniň häzir Balkan ýurtlaryna geçenligini, Horwatiýanyň geljek ýylyň agdalyk alynmagy, Montenegro bilen agdalyk gepleşikleriniň açylmagy, Serbiýa kandidatlyk durumunun kepillendirilmegi bilen Balkanlarda yarışık prosesini güýçlendirenligini belli eder.
Yoşana Nurvan dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan'a ve dünyanın beyleki güncüklerine bolup geçen vakaları, tiyinleri, tədilikleri radyomuzun azatavar.com web saytını okap hem dinləp, öz pikir qarayışlarımızı tesvirler üçün belənilən yerlerde beyan edip bilərsiniz. Türkmenistan'a radyomuzun saytını dergüde.net adres arkalı hem girip bilərsiniz.
Havarlar günlülüğü.
Ашхаватта президент Курбанулы Бердимухамедов белән Румынияның президенты Траян Базеску белән гәпләш кечерле. Түркмен мәтбуатының мәгълүматына күрә, 2 көнлек рәсми сапары белән Түркменстанга барын Румынияның президенты ва аның делегациясе белән кечерлен гәпләшүләрдә ике тарафлайын хезмәттәшлек мөһим урыннары буенча мәсьәләләр матлады дилептер. Бу барыда генешле мәгълүмат белән Алламра Трахим.
Rumuniyanın prezidenti Trajan Basescu'nun Türkmenistan'a diyen bu safari onun Türkmenistan'a ikilenci resmi safaridir. Bundan öň ol 2009-njy ýylda da Türkmenistan'a resmi safar bilen baryptý. Penşembe günü öýlen Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow Trajan Basescu bilen Aşgabatdaky Owuzhan mehmanhanasynda gepleşik geçirdi. Soňra bu gepleşikler iki ýurdun hökümet delegasiýalarynyň da gatnaşmagyna giňeldilen görnüşde dowam etdi. Gorkut Ata zalymyna dowam eden bu gepleşiklerde Türkmenistan bilen Rumuniýanyň dürli urlardaky hizmetdaşlyklaryny, şol hanna sewda iqtisady, ýanyş energetika, transport, kommunikasiýa we medeni gumanitar pudoklar boýunça hizmetdaşlyklaryny ötürmek meseleleri barada maslahat edilenligi habar berilýär. Bu maslahatyň ýeri bilen şol gün paýtagtyň Seljuk Han zalyna iki taraplaryň dokumentlere gol çekişlik dabarasy da geçirildi. Onda hukukanda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň daşary işler ministrliklerinin 2013-2014-nji ýyllar boýunça hyzmatdaşlyk planyna, Türkmenistanyň maliýe ministrligi bilen Rumyniýanyň bi-kanun pul ýuwuşluklara garşy göreş edarasynyň pul ýuwuşluklary we terroryzmyň maliýeleşdirilmegi ýaly meseleler boýunça maglumat alyşmaklar baradaky memorandumyna. Şeýle hem Türkmenistanyň we Rumyniýanyň hökümetleriniň transport pudugynaky hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça öýdara düşünşmeklik memorandumyna gol çekildi. Bu gol çekişlik tabarasynyň ýeri bilen prezident Berdimuhammedow bilen prezident Basescu Bayramhan zalyna geçip jurnalistleriň öňünde beýanat bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä, täze gol çekilen öýdara alalyşyklar Türkmenistanyň newit ýataklaryna Rumyniýa bilen bile işleşmeklik, Rumyniýanyň Türkmenistanyň tebigi gaz satyn almagy, Newit gaz pudugyna bilelikde ýürütileşdirilen tehniki hyzmat işlerini alyp barmak şeýle hem iki ýurdun ýokaraky jaýlarynyň hyzmatdaşlyklaryna ýardam etmek we bilim pudugynaky alyş-çalyş programmalaryna içergi bermek ýaly işler boýunça öýdara alalaşyklardy öz içine alýar. Rumyniýanyň prezidenti Trajan Basescu-nyň Türkmenistana sapary wagtyna ara alınıp maslahatlaşylan möhüm meselelerden ýene biriniň Kaspi deňiziniň ýakasyndaky Türkmenwaş şäheri bilen Gara deňiziniň kenarındaky Rumyniýanyň Konstansa port şäheriniň arasyny transport koridoryny döretmek baradaky mesele bolanlygy habar berilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistan bilen Rumyniýanyň bu iki port şäheri birnäçe goňşy ýurtlaryň sowda ýollaryna çykmaklyga ýol açýar. İki ýurdun häkimetleri soňky wagtlar Kaspi deňizi bilen Gara deňizini baglanşdyrýan sewda transport koridorlarynyň üst arkaly öwedara sewda gatnaşyklaryny ýola goýmaklygyň uğurlaryny döwrenýärler. Penşembe güni Aşgabatda geçirilen öwedara gepleşiklerde Türkmenbaşy we Konstansa port şäherleriniň artykmaçlyklarynyň peýdalanyp öwedara sewda transport gatnaşyklary üçin amatly ýollary kesgitlemek we diýip bilen meşgullanjak. Ýerite işe gur toporuny döretmeklik barada da alalaşyga gelinenligi habar berilýär.
Allahumma rahimin ma'lumatini dediniz. Adal dinleyiciler Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitine her gün Aşgabat wagty bilen 1 saat 8'den 11'e çenli dinläp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelümizi Türkmenistanyň Lewap vilayatyndan oluşan maglumat bilen dowam etdirýäris. Güýz aýlaryna vilayatyň Serdarabat etrawyna daýhanlar ýollary diňe ulag gatnaw üçin ulanman eýsem olary başga maksatlar üçin hem ulanýanlyklar habar berilýär. Bu ýagdaý bilen Lewapda habarçymyz Osman Halif gyzyklandy.
Köçe ýollar näme maksat bilen gurulýar? İstendi kuradanın bu sovalı adamların ulanların katlamağı için deyip cevabı namt edeceği iki uçsuz. Yöne Lewap velayetinde ova ve şehirçelerin köçeleri, ovaların aralarındaki yolları başka bir maksat için de olan yerler. Ilaytada güýz aýlarynda köçelerden, ýollardan ulagly geçmek hubbat barny görkezýär diýip vilayatyň Serdara Abad etrawynyň ýaşajysy, hususy Ýeňil Abdullanyň eýesi Begmurat Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Onun aýtmagyna görä, şu günler kärendeçiler köçelere, yollara, palta, şaly, dary beýleki käwirdänli ekinleri döküp guradýarlar. Oba hojalyk önümleri diňe bir ulu magistral yollar bolan Türkmen awatdan atamrada Mara, Gazojaga, Paraptan köýden dagy etýän yollara dökülenok. Etraf ve ova aralarındaki yolları olsa hiçbir devlet edarasından ruhsat almazdan bağlayarlar. Özen dökülyen pavtağının DNA'nın iki tarafına şaha ya da çöp çalan koymak bile çekleniyerdir. Hiç hile ışıklandırıcı belgi koyulmansın. Gidelerine ol yollardan geçmek katı hoplu deyip Begmurat belirledi. Eysen pavtağını DNA'lı ekinleri döküp kuratmak için yörite meydançalar yok mu? Deyilip verilen sovala paraplı kerendesi Zenan Sarapkül şeyle cevap verdi. Ozanlar bağırdı. Güzün ön yanında onları becerip asfaltı kopan yerlerini tazeden asfaltlap, sıyırıp süpürüp koyardılar. Şol meydançaların yanında karavulhanadır. Beyleki kömekçi caylarda vardı. Hazır onların hiçbiri yok. Vilayetin ekin meydanlarına aylanıp görsen, kerendesi zinanın aydınlarının hakikattığına göz yetirmek bolyar. Sayıl dövründe adamların gün ortağın deyince almaklar için kızmat eden meydan düşergelerinin köpsi yıkılıp, kuruluşluk materyalları sökülüp alınıp gidiliptir. Yıkılmağın kalanları da idara, yaşayış cahı ve kevr beyleki maksatları için olanılıp yör. Harman cahılarda şeyle, onların köpsinin yerinde şükürler, toy mekanlarını, dükkanları, o kocalık ile ilteşiği bulmadık başka cahı deskaları görmek bolyar. Ondan kerinde çıdakanlarda yığınılan kasılı köçe yola döküp uğratmaktan başka laç kalmayar. Bunun facialı yağdayların yüze çıkmağına getirilen halatları da az der. 3-4 yıllıkta Karasızlık etrafının Parahat Dayhan Birleşiğinde yola dökülen paltanın kırasında oturan iki çağlanın birini motosiklet kakıp helak oldu. Gece karanlık olansın motosikletin sürücüsü yola dökülen paltanın kırasında çağlanın oturanını görmendir. Yurdun yollarının, köprülerinin yağdayı ozaldan da qoğu dəl. Ilaytada giycelerine olardan ulağlı geçmek xoplu. Onların uğruna pavtağının, dənənin dökülmeyi olsa, çor xopun yine de artmağına getiriyer.
Livabda xabarçımın Osman Xarlayev. Hormatly dinleyiciler, havarlar günlü programımızın qalın bölümünü. Aşgabatyň avtobus jemgyýetçilik transportyna bilet sistematynyň täzeden girdirilýändigi habar berilýär. Bu arada maglumat eşdirýäris. Oňan sanly döwlet sektoryna iş almaklygyň täze tiýine geçirilýär. Habarçymyzyň maglumatyny diqqatiňizde öýdürler. Tolkunlarymyza galyň.
Habarlar günnelügi.
Aşgabatyň avtobus jemgyýetçilik transportyna bilet sistematynyň täzeden girdirilendigi habar berilýär. Bu düzgünüň mundan ozal hem girdilmek tiýinden şowlupdy. Ýöne onuň başy barmanyny gaýdylýar. Aşgabatdan habarçymyz Murat Gurban bu barada şeýle maglumat berýär.
Birinci aptaldan paytahtın avtobus jemgyýetçilik transportyna yol petekleri girdili. Aşgabatdaky ýolagçy awtolog kärhanasynyň administrasiýasynyň bu baradaky bildirişinde ýolagçylara medeniýetli hyzmat etmek maksady bilen yol petekleriniň girilýändigi aýdylýar. Soňky 4 ýylyň içinde bu ikinji gezek avtobus jemgyýetçilik transportyna yol petekleri girmek finansyry. 4 ýyl mundan öňe avtobus jemgyýetçilik transportynyň yol kredi narhynyň denominatorynyň puly 1 tengeden 20 tenge çenli gymmatladylandan soňky yol petek girilipti. Ama 2 yıldan sonra yol petekleri yatırıldı. Sol vakit yol peteklerinin yatırılmanın sebepleri resmi taydan düşündürülmedi. Ama yol peteklerinin sevdasında bir düzgünçlüklerin bulanlığı sebeple yol peteklerinin yatırılandığında kâver sürücüler aydıyarlar. Hususanla onların aitmaklarına göre yol petekleri gereğinden artık çap edilip ardan bakadan bir kanun lomoy satılıp başlandılar. Yol peteklerinin yanadan girizmeğine eyyam 10 geçerken olsa bu arada avtobus yol oluşlarının köpsü bir havar. Yoksa yol peteklerinin giyirleyen duvardakı bildiriş avtobuslarda yerleştirilen yolaşıların bu yağdaydan bir haberlerinin seviyede sürücülerin sol petekleri satmayandıklarından bağlı. Dine bağırla orta şeydip yırtıp yolaşa veriyoruz deyip adını efide tutulmağını istemedik avtobus sürücüsü elindeki yol peteğini yırtıp korkudu. Yukarıda ağda alınan bildirişte aydırışı yali yol peteklerin bakası 20 tenge varıp yolaşı avtobusun önkü kapısından giyirenler sürücü yol peteğini yırtıp ona vermeli. Şeyle de yolaşı avtobustan düşenler ilk kapısından düşmeli. Yönü hakikatte böyle değil. Adı takti yani yolaşlar sürücünün kaptanına akı kutağı 20 tengeni oklap düşerler. Adının efirde tutulmağını istemedik avtobus sürücüsü bu yağdaydı neyle? Yol peteklerinin giyirilmeğini düşünüyor ya değil. Neyme gerek? İn son biz yolaşlardan şol peteğin duruyan bakasını alıyoruz. On son yol petekleri giyirilse onda konduktorlar hem olmalı. Olar olsa yok deyip avtobus sürücüsü saydıyar. Avtotransport kağıthanasında işleyen 34 yaşlı injiner mekanik ağamrat hem bu sürücünün fikir Herdeki adada yol peteklerini giyirmeklik avtobusun sürücüsüne koşmaşa kıyınçılık dörüdüyer. Onsuzun konduktorsuz işleyen sürücüler konduktorların işini hem etmeli oluyarlar. Eğer de konduktorlar varsa onlar yol petekleri giyirilip sol petekleri konduktor satıp gönülçülük etse onlar sürücünün işi yeniler deyip avtotransport işgara etti. 2008 yılların son birinci gedek avtobus cemleşlik transportuna yol petekleri giyirilerinde payitahtın avtobuslarına yol peteklerini deşeyen komposterler koyulup konduktorları işaret başlattılar. Ama son yol peteklerinin katılımına ulan bu işte oturdu. Kâr Beylik'e avtobüs sürücüleri varsa yol peteklerin doğru düzgüne girdiğin halatında öğünlerinin işini yenileştirmelinin hem mümkündüğünü aydıyarlar. Şeyle fikri öne sürüyenlerden birim öğünün ağamrah deyip tanıdığın avtobüs sürücüsü. Kâr halatlarda avtobüs cemiyetçilik transportunun sürücüleri için yol oluşlardan yol kreğini almaklık dava cenceli hem eltiyar. Sebebi kâr verirler töleme kaçık gidiyorlar. Ondan onların iğrinden kovulup tutmalı. Uçmalı hem oluyor. Şunun için sürücüler durur onlarda ön kapını açıp yol oluşları düşürüyorlar. Eğer petek düzgünleri yola koyulup o kağıda layık işler başlasa adamlar öz peteklerle minip bir düzgünçlük etmese o bizim işimiz hem yenileştirir deyip ağamrat gururum verdi.
Havarçımız Murat Kurvan.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diyeceksin, zey vasıp getir, ot diyeceksin, ot vasıp getir. Ne verir suğunlardın, bayan yerlerinin işini var, çiğret anahtı. Her gettanın bir tonya 500 kilo pahtı alayanlar yaşanım, alayanlar neler soradın?
Şikayetiniz var mı?
Bize deprem sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlı mantıverim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zan edip sesinizi. Eğer bizim zan etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Kepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzü devam ettiriyoruz. Oğansan'a devlet kulluğunu işleme için yukur dereceli gubernatörün vedipetinden başlap, sekreterlik vedipetine çenli Berk Ornoş'un tanışparadlık medeniyeti tatına iş alınardı. Yönü hedir yurtta iş almaklığın teyde proceduraları girdiler. Bu arada gençliğin malumat tülen kavulla kavarçımız Yahra Gulam Nabi.
Eğer siz bugün Oğansan'ın bir etrafın hakim vezifesine belirlenseniz, hopsuzluk problemlerini nehil çözürdünüz. Siz güçlü konservatif cemiyette ayarların den hukukluğunu ne edip üpçün edirdiniz. Siz devleti ulunum ve koldoğu olmadık teritoriyalarda hükümetin siyasetini ne edip amala aşırırdınız. Hedirki vaxta bu maddeler Oğansan'ın grajdan kulluk vezifeleri üçün tədelikte yolu oylun, işe alma proceduralarında dalaşgarlardan sorulayan esası soru olurdur. Alınıp barılayan bu iş yurdun korrupsiya bilen görüşmegindäki uly taýalarlaryň bir bölegi bolup, hökümete degişli iş ornlaryny doldurulmak boýunça ýokary gubernator wezipelerinden başlap, hasy ýönekeý sekretarlyk rollaryna çenli berk ornaşan tanışparadlyk medeniýetini üýtgetmegi maksat edinýär. Şu güne çenli gowy tanışy barlar ýa-da para tölemek isleýänler öz tanışlarynyň goldawy bilen işe giren olsalar, täze düzgünde adamlaryň mundan beýlek diňe öz ukyplaryna görä işe alınjakdygy aýdylýar. Guramanın täze proseduralaryna gödäwçilik etmek bilen wezipelendirilen Owganstanyň garaşsyz administrativ reformalar we grajdan gullyk komissiýasynyň aýtmagyna görä, bir düzgünçiligi bolmadlygy üçin ähli ähtiýaçlyk çäreleri görülüpdir. Bu düzgünde aýdylyşyna görä synawlaryň netijelerine baha goýulandy, dalaşgaryň ady gizlin saklanar. Şunlukda kandidatlaryň tanışparadlyk esasında işe alınmagyna mümkinçilik galmaz. Synawlaryň netijeleri bir näçe günüň içinde belli bolar we eger dalaşgarlar derine we interwiu proseslerinde närazy bolsalar, onda olary şikayet etmäge, hatda kanuny ýollary ýüz tutmaga hukuk berler. Şeýlede dürli hökümet we hususy guramalardan hemem daşary ýurtly maslahatçylardan düzülen topar bu proseduranyň ähli tapgyrlaryna gödäwçilik eder. Owganstanyň garaşsyz administrativ reformalar we grajdan gullyk komissiýasy geçen aýdan başlap ýola goýulan täze sistemadan soň welaýat häkiminiň ornbasary etrap häkimi şeýle hem merkezi ýa-da welaýat bölümlerinde dürli administrativ wezipelere isleg bildiren 2010 kandidatyň arda berendigini aýdýar. Agdalyan gullyk häzirki döwürde boş duran 11 welaýat häkimi we 100 sany etrap häkimlik wezipeleri boýunça kandidatlaryň saýlamak prosesinde iň ukypli ýolbaşçylary saýlamak üçin 2 aýry synaw taýýarlapdyr. Owganstanyň garaşsyz administrativ reformalar we grajdan gullyk komissiýasynyň bölüm başlygy Azizullah Ariafar bilim derejesi we iş tejribesi esasında gysga sanawa alınan kandidatlaryň 300 töwereginiň dürli synawlara gatnaşandyklaryny aýtdy.
نوی امتحان طوری بود که ما 6 تا سوال تحریری ساختیم در ارتباط با ابعاد مختلف
Yazı sinaglarında kandidatlar yüz tutan iş orunları bilen bağlanışıqlı 6 soruğa cevap verdiler. Onlar strategiya, planlama ve beyleki dolunduruş meselelerini öz için alıyor. Soruğlar sinag başlamazdan edil bir saat ön tayarlandı.
Ani sualatı dar vaqti yak saat ya bu zaman amuza sahtı.
Deyip Owganstanyň garaşsyz administrativ reformalar we grajdan gullyk komissiýasynyň bölüm başlygy Azizullah Ariafar aýtdy. Ariafaryň aýtmagyna görä, işe dalaş edýänleriň etnik Kitaýdan gelip çykyşy we siýasy garaşy saýlaw prosesinde hiç hili rol oýnamandyr. Ýazyw synawlaryna üstünlikli tapşyranlaryň indiki we ahirki tapgyry şahsy interwýusyna gatnaşmakdan ibaratdyr. Üstünlikli dalaşgarlar interwýunyň ideýany bilen işe alınarlar.
Kavullan havarçimiz Tehra Gulam Nabi. Hormatly dinleyijiler, maglumat bermek ýa-da blog ýazmak isleseňiz, materiallaryňyzy radiomyza ýollap bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Teklipleriňizi, maglumatlaryňyzy garaşýar. Şunun bilen habarlar günnelik programmamy soňuna goýulýardy. Taýdan hereketmeden soň habarlaryň käwirleriniň gysgaça mazmununy dikkatiňizde hödürlärdi. Ondan soňra gözýetim programmamy dinlemäge çagyrýardy.